Nopadon Story. A life-changing story.
สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่นพดลสตอรี่พอดแคสต์นะครับแล้วก็วันอาทิตย์นะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการสะท้อนคิดวันอาทิตย์หรือ Sunday Reflection นะครับเช่นเคยครับวันอาทิตย์ก็จะมีการอัปเดต Personal OKR ซึ่งเป็นระบบการตั้งเป้าหมายส่วนบุคคลโดยใช้หลักการที่เรียกว่า Objective and Key Result หรือ OKR สำหรับท่านที่เพิ่งเข้ามานะครับหลักการนี้ใช้กับองค์กรอย่าง Google หรือหลายๆองค์กรทั่วโลกนะประสบความสำเร็จแล้วผมก็มาปรับใช้กับชีวิตผมและที่เล่าให้ฟังก็อยากให้ท่านลองทำดูนะครับเพราะว่าผมทำแล้วผมชอบแล้วก็มันเวิร์กนะครับส่วนพาร์ทที่2ก็จะเป็นเอาเรื่องที่ผ่านมาในสัปดาห์นี้มีหลายๆเรื่องที่มันเข้ามาเนี่ยเอามาสะท้อนคิดแล้วก็มาเล่าให้ฟังนะครับเราเริ่มต้นจากการอัปเดต Personal OKR กันก่อนเลยนะครับตอนนี้เข้าสู่ไตรมาสที่2ไปเดือนนึงแล้วนะโดยประมาณนะครับก็เร็วนะจะจบเดือนเมษากันแล้วนะครับก็เป็นวีคที่4ของไตรมาสที่2นะครับออบเจคทีฟที่1ผมคือขอบคุณที่ได้เรียนรู้และพัฒนานะครับคีย์รีซอล 1.1 คืออ่านหนังสือสะสมให้ได้ตั้งแต่ต้นปีจนถึงปลายไตรมาสที่2 80เล่มสัปดาห์ที่ผ่านมาอ่านจบไปอีกเล่มนึงก็ได้จาก55เล่มเป็น56เล่มก็ยังถือว่าเร็วอยู่นะครับถือว่าออนแทร็กอยู่แต่ก็ผมเห็นตารางสเกดูลงานผมละมันมีชาเลนจ์อยู่ประมาณสักสัปดาห์กว่าๆที่ผมคิดว่าระยะเวลาที่ผมจะอ่านหนังสืออาจจะไม่ได้มากนักเนี่ยเดี๋ยวลองมาดูว่าจะทำได้ไม่ได้นะครับในเดือนหน้านะฮะคีย์รีซอล 1.2 คือส่งบทความไปตีพิมพ์1บทความยังไม่ได้ส่งแล้วก็มีความตั้งใจว่าจะเขียนนะครับเดี๋ยวสัปดาห์หน้าจะเป็นสัปดาห์สุดท้ายของเทอมการศึกษาเทอม2นะครับก็ถ้าปิดเทอมคงมีเวลาในการเขียนมากขึ้นนะครับObjective ที่2ขอบคุณที่ได้แบ่งปันความรู้นะครับ Key Result 2.1 คือออกหนังสือ1เล่มอย่างที่เรียนไปในสัปดาห์ที่ผ่านมาครับว่ายังไม่ได้ออกแต่ว่ามีแพลนจะออกปลายเดือนพฤษภาอันนี้คือสำนักพิมพ์แจ้งมานะครับแล้วก็มีความก้าวหน้าอีกครับอาจจะมีหนังสือ My Short Note 2ถ้าใครยังจำ My Short Note 1ได้นั้นหมดไปแล้วนะครับเล่มนี้กำลังลุ้นอยู่ว่าอาจจะไตรมาสหน้ามีโอกาสที่จะออกนะMy Short Noteผมคงออกเองนะครับแล้วก็ไม่ได้วางจำหน่ายในร้านหนังสือที่ไหนนะครับก็คงขายผ่านเพจนะครับแต่อันนั้นเดี๋ยวค่อยว่ากันนะเขียนเสร็จแล้วแหละให้จ้างอีดิเตอร์อีดิทอยู่นะครับอีดิทก็คือการปรับเปลี่ยนข้อความอะไรเงี้ยคีย์รีซอล 2.2 ครับบรรยายสะสมให้ได้ 20,000 คนคูณชั่วโมงนะครับสัปดาห์ที่ผ่านมาก็ทำได้ไปถึงสะสมนะสะสมคือตั้งแต่ต้นปีจนถึงปลายไตรมาสที่2เนี่ย 8,128 คนคูณชั่วโมงอันนี้ก็ยังถือว่าช้าเพราะว่าไตรมาสละหมื่นอ่ะก็จริงๆยังไม่ถึงหมื่นก็แปลว่าจริงๆมันควรจะได้หมื่นตั้งแต่ไตรมาสที่แล้วแล้วแต่ยังไม่ได้แต่เท่าไรก็เท่านั้นฮะผมก็พยายามต่อไปนะครับObjective ที่3นะครับขอบคุณที่มีสุขภาพดีครับ Key Result 3.1 คือจำนวนก้าวเฉลี่ย 8,000 ก้าวต่อวันผมเอาค่าเฉลี่ย7วันนะครับอยู่ที่ 4,737 ก้าวต่อวันห่างไกลเลยต้องเรียกว่าเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังว่าเกิดเหตุการณ์อะไรในสัปดาห์ที่ผ่านมาด้วยไม่ได้ออกกำลังกายด้วยนะก็เลยมีจำนวนก้าวก็ไม่เยอะวันนี้พยายามเดินเยอะขึ้นนะก็ยังได้ 7,000 กว่าก้าวนะยังไม่ถึง 8,000 อยู่ดีแต่ก็ยังมากกว่าสัปดาห์ที่แล้วนะครับสัปดาห์ที่แล้ว 4,653 ก้าวบอกอาจารย์จำตัวเลขได้ไงไม่ได้จำนะจดไว้ใน My OKR Diary นะครับ Key Result 3.2 ค่า Body Mass Index ต่ำกว่า25ทำไมต้อง25เคยเล่าให้ฟังว่าค่านี้แปลว่าเราไม่อ้วนเกินไปเนี่ยขึ้นมานิดนึงสัปดาห์ที่ผ่านมา 26.8 ตอนนี้27ไม่ค่อยดีเท่าไหร่คือต้องเล่าให้ฟังนิดนึงครับระยะหลังไปกินช่วงเย็นเยอะหน่อยนะครับเดี๋ยวจะเล่าเหตุการณ์อันหนึ่งให้ฟังด้วยนะครับแล้วก็คีย์รีซอล 3.3 คือไขมันไม่เกิน 23% แฟตนะครับผมวัดจากเครื่องชั่งธรรมดาเนี่ยนะครับที่เขามีการวัดเปอร์เซ็นต์แฟตด้วยเนี่ยอยู่ที่ 23.5 ก็ถือว่าขึ้นนะครับเพราะว่าสัปดาห์ที่ผ่านมามัน 23.1 ผมว่ามันเกิดจากการที่เราไม่ได้ไปออกกำลังกายด้วยนะครับอันนี้คือการอัปเดต Personal OKR ก็ตามให้ดูเผื่อท่านจะลองไปทำดูบ้างนะครับผมได้รับฟีดแบ็กจากหลายท่านบอกว่าทำแล้วรู้สึกชอบรู้สึกดีก็ดีใจนะครับ คราวนี้เรื่องจะรีเฟล็กครับที่เมื่อกี้ติดไว้ว่าจะเล่าให้ฟังคือสัปดาห์ที่ผ่านมาครับ อาหารเป็นพิษครับจริงๆผมไม่ได้เป็นบ่อยนะอาหารเป็นพิษแต่ว่าสัปดาห์ที่ผ่านมาเป็นมันเกิดอาการอย่างนี้เกิดขึ้นฮะคืออยู่ดีๆวันนึงเนี่ยนอนไม่หลับครับเพราะมันปวดท้องแล้วเราก็เริ่มรู้แล้วปวดแบบนี้ไม่ธรรมดาคือหมายถึงว่ามันไม่ใช่ปวดแบบเฉยๆอ่ะมันปวดแบบมวนท้องอ่ะรู้เลยว่ามันเหมือนกึ่งๆมันจะต้องท้องเสียอารมณ์นั้นแต่มันยังไม่เสียนะวันรุ่งขึ้นฮะตอนนั้นรู้สึกจะเป็นคืนวันเสาร์คืนวันศุกร์ที่ผ่านมานะครับศุกร์ที่แล้วเลยอ่ะไม่ใช่ศุกร์นี้นะไม่ใช่ที่ผ่านมาคือมันต้นสัปดาห์ที่เป็นแต่เล่าประวัตินิดให้นิดนึงเสาร์เช้าเนี่ยผมไปจัดรายการMBA ธรรมศาสตร์ทอล์กก็เริ่มเข้าห้องน้ำแหละแต่ก็ยังพอไหวยังไม่ได้แบบอาการเยอะมากแต่พอกลับบ้านเท่านั้นแหละอันนี้มาเลยเข้าไม่หยุดเลยฮะแล้วเริ่มมีอาการแบบรู้เลยว่าอาหารเป็นพิษอ่ะคือมันจะแบบถ่ายบ่อยแล้วก็ปวดท้องขึ้นไส้นิดๆตามด้วยอาการปวดเมื่อยเนื้อตัวกึ่งๆเหมือนจะขึ้นไข้จะขึ้นอ่ะแต่ว่ายังไม่ถึงกับไข้เต็มๆอ่ะนะวัดแล้วก็37กว่าแต่ก็ยังไม่ได้เป็นไข้เต็มๆแต่มันรุมตัวรุมๆมันปวดเมื่อยเนื้อตัวอะไรเงี้ยก็วันนั้นก็เริ่มกินยาละแล้วก็เริ่มกินยาแก้ไขด้วยนะครับก็ถ่ายตลอดแล้วก็พอมาอีกวันนึงก็นอนหลับนะนอนหลับตื่นเช้ามานี่คือแบบแทบลุกไม่ไหวอารมณ์แบบนั้นเลยนะครับมันคือปวดตัวไปหมดเลยอ่ะปวดเมื่อยเนื้อตัวไปหมดตอนนั้นก็ระแวงโควิดอยู่เหมือนกันว่าเอ๊ะโควิดทำให้ท้องเสียหรือเปล่าแต่ว่าดูทรงมันไม่ใช่โควิดหรอกเพราะว่าไม่มีเจ็บคอไม่มีน้ำมูกไม่มีไข้แบบโควิดอ่ะแต่ก็ตรวจนะก็ขีดเดียวก็ไม่ได้เป็นโควิดอะไรแต่ก็เรียกว่ามีอาการเยอะนะครับไม่ถึงก็ไปโรงพยาบาลนะครับก็ถ่ายอยู่2วันเลยก็แปลว่าเมื่อกี้ผมเล่าว่าเป็นวันอาการคือคืนวันศุกร์วันเสาร์ตอนเช้าไปจัดที่บอก MBA ธรรมศาสตร์ทอล์กแล้วตอนบ่ายวันเสาร์ก็เดี้ยงแล้วก็อาทิตย์ทั้งวันเนี่ยนอนนิ่งๆแปลว่าวันอาทิตย์ปกติตีแบตก็ขอแคนเซิลเขาว่าไม่ตีนะครับเพราะว่าอาการแบบนี้ตีไม่ไหวแล้วครับแค่ปกติธรรมดาเนี่ยตีแบตเดี๋ยวนี้มันก็ร้อนมากนะก็เลยแคนเซิลไป ก็คิดถูกแล้วที่แคนเซิลนะครับมาวันจันทร์เริ่มดีขึ้นแต่ยังไม่หายวันอังคารก็ต้องสอนหนังสือนะครับก็ทำงานตลอดนะแต่โชคดีวันจันทร์ก็ประชุมออนไลน์ที่บ้านทั้งวันนะทั้งวันมีอยู่4ประชุมอ่ะนะครับแต่ก็ทำเต็มที่นะครับวันอังคารก็เริ่มไปสอนก็เริ่มดีขึ้นแต่ว่าวันพุธเนี่ยมีความลังเลวันพุธก็มีนัดตีแบตแต่ผมมีอีกอาการหนึ่งซ้อนขึ้นมาคือมันเหมือนลองช้ำครับอันนี้ไม่ได้ซีเรียสมากแต่ว่ามันก็ทำให้การตีแบตมันทำได้ไม่สะดวกจริงๆวันอาทิตย์ก็ถึงจะไม่อาหารเป็นพิษก็จะไม่แน่ใจว่าจะไปได้หรือเปล่าลองช้ำเนี่ยคือวันหนึ่งผมไปตีแบตเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยกลับมาบ้านอ่ะมันปวดเท้าอะครับมันเหมือนขัดอะแล้วก็พออีกเช้าอีกวันหนึ่งอะลงน้ำหนักที่ส้นเท้าไม่ได้เลยอะเจ็บเลยอะก็เลยงดไปนะครับอันนี้ก็เป็นสาเหตุอันหนึ่งเนาะที่น้ำหนักขึ้นแล้วก็เป็นสาเหตุที่ทำให้ไม่ได้ตัวเลขเรื่องแฟตเรื่องไขมันมันก็เพิ่มขึ้นนะเพราะว่ามันไม่ได้ออกกำลังกายส่วนหนึ่งแต่น้ำหนักขึ้นเนี่ยก็อยากจะบอกว่าช่วงที่มันไม่สบายเนี่ยก็กลัวคือกลัวตัวเองว่ามันจะขาดสารอาหารอะไรประมาณนี้คือพยายามกินน้ำนะผมเคยมีประสบการณ์ตอนหนุ่มๆว่ามันเกือบจะช็อกอะตอนนั้นมันเสียน้ำเยอะแล้วไม่ยอมกินน้ำเนี่ยเกือบจะเป็นลมครับแต่ว่าสุดท้ายก็มาเรียนรู้ว่าเวลาเราเสียน้ำไปเยอะเนี่ยเราต้องกินน้ำก็เลยกินทั้งน้ำทั้งเกลือแร่ทั้งอะไรเงี้ยแล้วก็กินโจ๊กกินข้าวต้มแต่กิน3มื้อไงแล้วก็แอบนิดนึงแบบโกงนิดนึงคือกินของหวานเยอะด้วยคือจริงๆมันก็ไม่เกี่ยวนะว่าท้องเสียต้องกินพวกของหวานอะไรเงี้ยแต่มันอยากกินมันเหมือนมันโหยอะมันโหยต้องใช้คำว่าโหยอะไรเงี้ยก็เลยทำให้แบบผมว่าส่วนหนึ่งก็คือกลับมากิน3มื้อน้ำหนักมันเลยขึ้นจริงท้องเสียมันควรจะกินน้อยๆหน่อยอันนี้กินเยอะแต่ก็กินของเบาๆนะไม่ได้กินของอะไรที่มันโหดคราวนี้ต้นเหตุท้องเสียคืออะไรเนี่ยคือไม่ขอไม่เอ่ยนามแบรนด์แล้วกันเพราะว่าเราไม่ได้พิสูจน์อย่างชัดเจนว่าสั่งจากร้านนี้เลยท้องเสียอะไรเงี้ยเดี๋ยวกลายเป็นร้านเขาแย่อะไรเงี้ยแต่ว่ามันมีวันนี้เผอิญวันนี้ไปกินข้าวกับเพื่อนคนนึงฮะแล้วผ พอผมเล่าเรื่องนี้ให้เขาฟังเสร็จปุ๊บเนี่ยเขาบอกว่ารู้ไหมเขาเป็นเหมือนกันเลยแล้วรู้ไหมเป็นเพราะอะไรซึ่งผมก็ไม่รู้เขารู้เพราะอะไรนะมันเป็นเพราะอันหนึ่งครับที่ผมไม่เคยคิดเลยนะตอนแรกผมว่าเอ๊ะผมท้องเสียเพราะอะไรแต่เพื่อนเขาพูดนะว่าเขาเป็นเพราะอันนี้คือขิงดองครับใครชอบเหมือนผมไม่รู้นะผมเป็นคนที่ชอบกินขิงดองมากแบบคือถ้าเขาเอามาให้ผมกินหมดอะแล้วถ้าเกิดคนอื่นไม่กินภรรยาไม่กินลูกไม่กินนี่ผมขอมากินเลยเขาบอกอันนั้นแหละตัวทำให้ท้องเสียได้ง่ายผมเน้นว่านิดนึงมันไม่ได้ขิงดองทุกอันที่เสียเราเพราะว่าแต่ก่อนผมก็กินขิงดองมาตั้งเยอะก็ไม่เห็นเสียเลยแต่ว่าก็ต้องระวังนิดนึงครับช่วงนี้อากาศร้อนนะครับมันมีโอกาสที่มันอาจจะเสียระหว่างส่งก็ได้ตอนที่อยู่ที่ร้านมันอาจจะโอเคอยู่อะไรเงี้ยก็ต้องระวังอันนี้ก็เป็นบทเรียนอันนึงนะครับที่มาเตือนใจผมว่าการกินอาหารในหน้าร้อนเนี่ยมันเสียได้ง่ายนะเพราะฉะนั้นอาหารโดยเฉพาะอาหารที่เราไม่ได้ทำเองเนี่ยที่เราไปสั่งมาเนี่ยก็ต้องดมกลิ่นอะไรนิดนึงอ่ะนะผมก็ไม่รู้ว่าจริงๆผมก็ไม่รู้ว่าเสียเพราะอะไรนั้นแต่สงสัยอันนี้แหละเพราะว่าทามมิ่งมันใช่อ่ะอีกเรื่องนึงที่ผมอยากเตือนหรือว่าเป็นเรื่องที่ผมว่าซีเรียสนะก็คือเรื่องอากาศครับเมื่อกี้ผมพูดถึงอากาศร้อนเนี่ยต้องบอกว่ามันร้อนจริงจังนะฮะแต่ก่อนผมจำได้ถ้าเกิดเลข3แบบ35 36เราก็ถือว่าเราร้อนมากแล้วเดี๋ยวนี้เลข4เห็นมาเรื่อยๆฮะเลข4เนี่ยมันร้อนมากคราวนี้สิ่งที่ผมอยากให้ต้องระวังกันคือ heat stroke คือมันแบบเราไปเดินกลางแดดนานๆหรือร้อนนานๆเนี่ยมันเหมือนมันน็อกไปเลยนะครับมันน็อกไปเลยแล้วมันอันตรายถึงชีวิตนะครับเพราะฉะนั้นใครที่ชอบออกกำลังกายกลางแจ้งกลางแดดอย่าชะล่าใจต้องบอกแบบนี้อย่าชะล่าใจว่าเอ้ยเราเคยวิ่งมาราธอนนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยผมว่าระวังไว้ก่อนดีกว่าผมไม่ใช่หมอหรอกผมก็พูดรายละเอียดไม่ได้ว่าต้องทำยังไงแบบไหนแต่ว่าผมแค่อยากเตือนเพราะว่าหลังๆเห็นข่าวออกมาเรื่อยๆบางทีไปวิ่งออกกำลังกายแล้วก็เป็นฮีทสโตรกอะไรเงี้ยตัวผมนะผมไปตีแบดก็ร้อนนะครับในคอร์ดแบดเนี่ยมันมีอุณหภูมิแล้วมัน35องศาคือมันอบด้วยไงตอนนี้จะมีโซลูชัน2อย่างคือตอนนี้คือน้ำเนี่ยผมกินเต็มคือแบบผมรู้ว่าตีแบดมันเสียเหงื่อนะครับเพราะนั้นผมกินน้ำเยอะมากแบบมี2ลิตร3ลิตรอะไรเงี้ยกินแบบกินไม่ขาดเลยแหละตีไงก็ต้องกินไงก็ต้องกินนะครับน้ำเย็นผมใส่หลังๆเนี่ยผมเอาผ้าเย็นไปด้วยแบบที่มันแช่ตู้เย็นไปเลยอะแบบนั้นเลยอะเอามาโปะหน้าโปะตาโปะอะไรเงี้ยคือทำให้มันระบายความร้อนได้เร็วที่สุดเห็นคนที่ไปตีแบดด้วยเขาก็ใช้พัดลมแบบเล็กๆเป่าอะไรเงี้ยคือที่คอร์ดแบดก็มีพัดลมนะแต่มันเอาไม่อยู่ครับมันไม่ได้แบบเยอะอีกโซลูชันนึงตอนนี้เริ่มกวนในตีแบดเริ่มบอกว่าไปหาคอร์ดที่มีแอร์กันไหมอะไรเงี้ยอันนี้ก็แล้วแต่นะครับแต่ก็ผมก็คล้ายๆอยากจะโน้ตไว้นิดนึงว่าเรื่องอากาศเนี่ยเป็นเรื่องที่ซีเรียสอย่าไปคิดว่าแบบสบายๆเราอยู่เกิดเมืองไทยร้อนแค่นี้อะไรเงี้ยคืออย่าประมาทแล้วกันเอางี้แล้วกันผมก็ไม่ได้บอกอย่าให้กลัวจนเกินไปนะแต่ว่าอย่าประมาทเรื่องอากาศร้อนครับนะโดยเฉพาะผมเนี่ยเป็นห่วงคนที่เขาไม่มีทางเลือกด้วยอ่ะคือบางคนน่ะอย่างทำงานแบบอยู่ห้องแอร์อะไรเงี้ยมันก็พอไหวแหละใช่ป่ะแต่ว่าคนที่เขาเป็นแบบทำงานกลางแจ้งตลอดเวลาเงี้ยสงสารเหมือนกันนะคือมันร้อนมากๆไม่ดีครับต้องระมัดระวังตัวเองนะต้องพยายามหน่อยนะครับถ้าใครเป็นเจ้านายอะไรเงี้ยก็ต้องให้ยังไงดีอ่ะให้เขามีโอกาสหลบล่มหรือว่ากินน้ำเย็นหรืออะไรแบบนี้บ่อยๆด้วยแล้วกันนะครับเรื่องถัดไปครับคือเรื่องของโควิดผมได้ข่าวว่าตอนนี้มันกลับมาระบาดอีกแล้วใช่ครับตอนนี้มันไม่เหมือนแต่ก่อนบางคนบอกกลัวอะไรกันโควิดเดี๋ยวนี้มันไม่เป็นไรก็จริงแต่ว่ามันก็ไม่ดีใช่ป่ะถ้าคุณจะทรีตเป็นไข้หวัดเนี่ยถึงให้มันเป็นไข้หวัดคุณก็ไม่ควรจะเป็นใช่ไหมคุณก็ไม่อยากเป็นมีใครอยากเป็นไหมบอกไข้หวัดอยากเป็นจังเลยไม่มีหรอกมันก็ไม่มีใครอยากเป็นไข้หวัดหรอกใช่ไหมโควิดเนี่ยบางคนจะไปกลัวมันทำไมก็ถ้าเกิดคุณคิดว่าเป็นไข้หวัดคุณก็กลัวไหมคุณชอบหรอเป็นไข้หวัดคือผมไม่ได้บอกว่าต่อไปงั้นล็อกดาวน์เลยห้ามออกจากบ้านไม่ต้องถึงขนาดนั้นเพียงแต่ว่าก็ระมัดระวังตัวเองสิ่งที่ผมอยากจะแชร์คืองี้ครับคือเรื่องจะไปห้างไปกินข้าวอะไรเงี้ยผมก็ไปทุกคนก็ไปนะแต่ผมอยากจะเป็นส่วนเล็กๆส่วนหนึ่งคือถ้าคุณไม่สบายอ่ะผมคิดว่าคุณควรจะหยุด มีเดี๋ยวนี้มีเคสแบบประเภทที่ตัวเองแบบไม่สบายเจ็บคอเป็นไข้แต่ไปกินข้าวกับเพื่อนแล้วไม่บอกเพื่อนคือตัวเองก็อยากไปเหมือนกับอยากเจอเพื่อนแล้วบอกไม่เป็นไรหรอกไม่เป็นไรคือคุณไม่เป็นไรแต่เพื่อนติดเนี่ยบอกไม่เห็นมันจะเป็นไรเลยมันติดมันก็นิดหน่อยเจ็บคอก็ไม่ดีถูกป่ะมันเหมือนคุณเป็นหวัดแล้วคุณจามใส่หน้าคนอื่นแล้วคุณบอกว่าไม่เป็นไรหรอกหวัดนิดเดียวเงี้ยมันก็ไม่เหมาะแล้วอย่าลืมว่าคนที่เขาติดอ่ะเขาอาจจะอยู่กับผู้ใหญ่อายุเยอะผู้ใหญ่อ่ะเขาอ่อนแอกว่าเราเยอะนะครับเขาติดว่าไข้หวัดเนี่ยงานหนักนะเราอาจจะบอกติดแม้ปวดหัววันเดียวเดี๋ยวก็หายแล้วใช่แต่ผู้ใหญ่เนี่ยมันไม่แน่นะครับเพราะนั้นผมก็อยากเตือนนิดนึงคือไม่ได้บอกว่าให้หยุดทุกกิจกรรมนะครับอยากเตือนเรื่องเกี่ยวข้องกับโควิดนิดนึงแบบรับผิดชอบต่อสังคมนิดนึงแล้วกันนะครับถ้ารู้ว่าตัวเองเป็นเนี่ยอย่างน้อยๆก็ปิดปากปิดจมูกนะครับถ้าต้องไปทำงานก็ไปเถอะไม่เป็นไรหรอกผมก็ไม่ได้ว่ากันผมสอนหนังสือผมก็บอกเด็กบอกว่าถ้าคุณเป็นไข้หวัดไม่โควิดไม่โควิดไม่รู้แหละแต่คุณไม่สบายคุณอยู่บ้านได้ผมสอนแล้วมันมีออนไลน์ให้คุณด้วยเรียนออนไลน์ซะเดี๋ยวมาติดเพื่อนแล้วเกิดเพื่อนเขากำลังจะสอบด้วยตอนนี้ใกล้ๆสอบเนี่ยมันก็ไม่ควรนะอันนี้ก็ขอคุยเรื่องนี้ด้วยนะครับคราวนี้เรื่องสุดท้ายที่วันนี้อยากคุยคือเป็นเรื่องที่แบบเป็นคอมมอนธีมแต่เราเห็นคือผมไม่อยากให้มองเป็นเรื่องปกติอ่ะคือ PM 2.5 ครับตอนนี้มันมีเคสเริ่มให้เห็นเยอะขึ้นเรื่อยๆนะครับที่คนป่วยเป็นโรคทางปอดเยอะมากอย่างภาคเหนือเนี่ยวันก่อนเห็นมีข่าวว่าแบบแค่อาจารย์นะในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เนี่ยเป็นมะเร็งปอดเนี่ยหลายคนเลยฮะไม่มีใครบอกชัดๆว่ามันคือโควิด 100% แต่ว่ามันมีโอกาสมากเลยไงและนี่คือเฉพาะอาจารย์นะคือมันยังมีเคสที่คนไม่รู้จักที่เป็นอีกเยอะแยะเลยนะผมไม่ได้มีตัวเลขว่ามะเร็งปอดมันเพิ่มขึ้นมากน้อยแค่ไหนแต่ว่ามันไม่ใช่แค่เชียงใหม่นะครับมันมีทั้งประเทศเรานะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งกรุงเทพก็ไม่น้อยนะครับต้องบอกแบบนี้สำหรับคนที่ทำงานกรุงเทพถ้ามีเครื่องวัดที่บ้านวัดซะหน่อยเป็นไปได้ถ้าพอจะแบบแหมผมก็รู้นะแต่ละคนก็ความพร้อมไม่เหมือนกันแต่ว่าถ้ามีกำลังผมว่าเครื่องฟอกอากาศเปิดซะบ้างก็ดีนะครับโดยเฉพาะวันที่โควิดมันพีคๆอย่าคิดว่าอยู่บ้านแล้วมันจะไม่มีนะบางคนอยู่บ้านแต่เปิดหน้าต่างเปิดประตูเปิดทุกอย่างหมดมันก็เข้าบ้านนะครับโควิดมันเข้ามาได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเปิดอย่างที่ผมบอกถ้าเกิดมันไม่มีกำลังบางคนบอกไม่มีตังค์ซื้ออันนั้นก็เข้าใจแต่คนที่พอมีอ่ะก็มีเครื่องฟอกมีแอร์อะไรเงี้ยก็จะช่วยบรรเทาไปได้ส่วนหนึ่งเพราะว่ามันสูตรวันนี้มันไม่เป็นไรมันไม่ได้เป็นแบบสูตรวันนี้พรุ่งนี้มะเร็งอะไรเงี้ยไม่ใช่ไงแต่มันสะสมครับแล้วมันอาจจะระยะยาวตอนที่อีก20ปีข้างหน้าอย่างเงี้ยแล้วคุณบอกอุ๊ยรู้งี้ตอนนั้นไม่น่าสูดเข้าไปมันย้อนเวลากลับไปไม่ได้ไงครับนั้นผมก็ขออีกส่วนหนึ่งเล็กๆที่อยากจะช่วยกันรณรงค์นิดนึงว่าก็ระมัดระวังตัวเองกันหน่อยนะครับซื้อเครื่องวัดที่บ้านก็ดีนะครับเดี๋ยวนี้ผมให้คุณพ่อคุณแม่ไว้อยู่ที่เพิ่นบ้านคุณพ่อคุณแม่ก็อยู่ติดกันเนี่ยก็ให้คุณพ่อคุณแม่เขาวัดว่าถ้าวันไหนคือคุณพ่อคุณแม่ก็จะออกมาเดินในหมู่บ้านอะไรเงี้ยก็ให้วัดหน่อยว่ามันมีโควิดป่ะเอ้ยโทษทีมันมี PM 2.5 มั้ยถ้ามี PM 2.5 ผมก็บอกอย่าออกมานะครับอย่าออกมาไม่คุ้มอยู่บ้านแล้วเปิดเครื่องฟอกเลยนะผมซื้อเครื่องฟอกเลยเพราะฉะนั้นก็จะเซฟระดับนึงนะอย่างน้อยๆมันก็ระคายเคืองมันอะไรเงี้ยมันก็ไม่คุ้มนะครับก็วันนี้ก็มีหลายเรื่องนะไล่ตั้งแต่เรื่องที่ผมเป็นท้องเสียนะครับอาหารเป็นพิษนะครับแล้วก็เลยมาเรื่องของอะไรนะโควิดใช่ไหมเลยมาเรื่องของไอ้ตัวPM 2.5 ต่างๆเนี่ยแล้วก็ฮิตสโตรกเรื่องของความร้อนก็อยากธีมอาจจะเป็นธีมสุขภาพนะครับแต่ว่าก็อยากให้ทุกคนแข็งแรงนะครับแล้วก็ปลอดภัยจากสิ่งพวกนี้นะครับก็ใช้เวลาอาจจะวันอาทิตย์นะมารีเฟล็กมาสะท้อนคิดให้กับทุกท่านแล้วกันนะครับโอเคครับวันนี้คงประมาณนี้นะครับแล้วเราพบกันในเอพิโซดถัดไปครับสวัสดีครับ
Nopadon Story A Life Changing Story